habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2024-kana waa 14 waxaad naga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena voasomali.com. idaacadda caawana waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go-aanka ay dhowaan dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay ku soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayd Kenya iyo jawaabtii Kenya ay ka bixisay.
Itoobiya marka laga reebo, Kenya waa waddanka labaad ee xuduud ugu ballaaran la leh Soomaaliya, maadaama xiriirka Soomaaliya Itoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaal u badnaa colaadna. Kenya waxay ahayd marka iridda kaliya u furan dadka Soomaaliyeed.
laga soo bilaabo 2000 dowladda Soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah ee faragelin gudaha dalka Soomaaliya ah jiray ee xilliyadan dambana soo ziyaaday.
waxaa sidoo kale dhigisan doontaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Gaza ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhigisan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahra Ciidla Nuur.
Israa'iil ayaa kordhisay dagaalka iyo duulaanka ay ku hayaan dhulka Falastiiniyiinta iyagoo oo sheegay inay beegsanayaan maleeshiyaad Falastiiniyiina. Militariga Israa'iil ayaa ciidamo dhulka ku kordhiyay duulaankoodii waxaana sii kordhay cabsida laga qabo dagaalka maalintii shanaad sida xiriirka u socda. jimcahan maanta ayaa weli la arkayaa gantaalo ay labada dhinac isweydaarsanayaan iyadoo ururka Xamaas la sheegay inay madaafiic ku tuureen dhinaca Israa'iil, militariga Israa'iilna ay madaafiic dhulka laga tuurayo iyo duqeymaha xagga cirka ku garaacayaan marinka Qasa. afhayeenka ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duulaankan u isticmaalayaan 160 diyaaradaha dagaalka, 3 bataliyan oo ciidamada dhulka ah iyo taangiyada dagaalka. dadka degan magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow xuduudka Israa'iil, ayaa warbaahinta Reuters u sheegay in ay ka cabsi qabaan madaafiicda iyo duqeymaha cirka oo keenay inay guryo badani gubanayaan. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kulan lagaga arrinsanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladdaasi sii xumaanaysa ee Israa'iil iyo Falastiin la isugu yimaan lahaa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcahan maanta qabanaya kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo sidii xal degdega loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ee ku soo qamaamaya xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka oo culayskii abid ugu badnaa uu ka taagan yahay. toddobaadkan oo keliya ayaa la diiwaan geliyay 5,000 oo caruur yaryar ah oo aan waalidkood la socon oo xuduudaha iska soo dhiibay iyaga oo magangelyo doonaya. maamulka madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in tallaabo xoog leh ay qaadayaan si ay wax uga qabtaan xaaladaha dhallinyarada iyo caruurta magangelyo doonka ah xilli xaaladda ka taagan xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanku ay maraysa meeshii abid ugu darnayd. madaxa waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka Master Alejandra Mayorkas ayaa mudanayaasha aqalka wakiilada Mareykanka u sheegay Khamiistii shalay in xukuumadda Biden ay dhintay tirada caruurta aan waalidkoodu la socon ee xuduudaha 10 oo hore kumanaan u ahaa haatana 100 ay ku joogaan. sidoo kalena waxa uu sheegay inay yareysay xukuumaddu muddada ay xuduudka ku sugnaanayaan oo ahayd 5 iyo in ka badan, haatana 24 saacadood gudahood lagu soo koobay in xaaladooda loogu kuurgalo. muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wax ka beddel uu ku sameeyey xeerka qaxootiga soo galootiga iyo magangelyo doonka dalka Mareykanka imanaya, iyadoo muddadii 4 ahayd ee Trump uu xilka hayay xayiraado badan lagu soo rogay islamarkaana ay yaraayeen dadka usoo gudbay dalka Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa markii uu xilka la wareegay wax ka beddel ku sameeyey xeerarkaasi hore ee ay dhigtay xukuumaddii madaxweyne Trump. dabacsanaanta dhinaca qaxootiga ayaana keentay in dad tiro badani ay u soo hayaamaan dalka Mareykanka iyagoo magangelyo doonaya. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa go'aamisay in wax ka beddel la doonayo in lagu sameeyo dastuurka waddankaasi uu yahay mid sharciga baalmarsan. go'aanka maxkamadda sare ayaa joojinaya qorshe ay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaasiyiinta ku dhowdhow ku tilmaameen isbeddel siyaasadeed oo dalka Kenya laga hirgeliyo. Baarlamaanka dalkaasi ayaa hore u ansixiyey soo jeedinta wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in qorshahaasi uu wax weyn ka tarayo awood qaybsiga qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool si loo yareeyo qalalaasaha inta badan doorashooyinka ka dhasha.
aan ku bilownay milatariga Israa'iil ayaa xoojiyey weerarada ay ka wadaan marinka Gaza, iyadoo dagaalyahanada Falastiiniyiinta iyagana sii wadaan inay gantaallo ku tuuraan dhinaca Israa'iil. Dagaalka Gaza ayaa galay maalintii shanaad oo xiriir ah. Jimcihii shalayna Israa'iil waxa ay sheegtay in ciidamadeeda cirka iyo kuwa dhulka ay ka qayb qaateen weeraradii dhacay, balse ciidamadooda aysan gudaha u gelin Gaza. Wararkii ugu dambeeyey ee Gaza ee v o a da waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daandurey.
Ciidamada dhulka Israa'iil ayaa waxay ku biireen ciidamada cirka weerar ay ku qaadeen marinka Gaza horraantii Jimcihii. Militariga ayaana sidaasi bayaan ku sheegay. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa bartooda Twitterka waxa ay ku soo qoreen in ciidamadu ay weerarayaan marinka Gaza, laakiin markii dambeeto waxay caddeeyeen in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha Israa'iil. Hadal muuqaal ah ayaa habeenkii xalaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu digniin adag ugu diray Xamaas.
Ezrahi Israa'iil, anahu mitmudadim bimaaraha im shtay khazitut. Akhazita ahad, Aza. Amarti shanahu nigve mechir kaved mood mehaxamas umishaar ergoni haterror.
Warbaax ayaan u geysanaynaa Xamaas iyo ururada kale ee argagixisadaha. Waan sameynaynaa, waana sii wadaynaa annagoo adeegsanayna awoodina xoog leh. Dadka deegaanka Gaza ee u dhow xadka ay la wadaagaan Israa'iil ayaa waxa ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters inaysan arkin wax calaamada oo muujinaya ciidamada dhulka Israa'iil ee ku sugan Gaza, laakiin waxa ay soo wariyeen in madaafiic culus iyo duqeymo cirka ay socdeen. Iyadoo dagaalku galo maalintii si shanad ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in laysu yimaado xadda si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu sugi lahaa kulan uu dib u dhac ku yimid walaac ka yimid dhanka Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay ku soo qortay Twitterkeeda in Mareykanku uu sii wadi doono inuu si firfircoon uga qayb qaato diblomaasiyadda heerarka ugu sarreeya si markaasi uu isugu dayo in uu dejiyo xiisadda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 103 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 caruur ah iyo 11 haween ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana intaas ay ku dartay in 530 qof ay ku dhaawacmeen. 7 Israa'iiliyiin ayaa iyagana lagu dilay weerarada gantaalada ah oo uu ku jiray wiil 6 sano jir aha.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daandurey oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a.
Haatana Canada, xayiraad lagu soo rogay gobolka Alberta ee dalka Canada cudurka COVID-19 dartiis ayaa waxaa hakad galay howlaha hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiiso iyo goobaha kale ee shaqada. Hay-adda SCERDO waxa ay ka shaqeysaa arrimaha waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga, taasi oo dalka Canada geysa dadka magangelidoonka ah, gaar ahaana Soomaalida. Haddaba wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo ah madaxa hay'addaasi ayaa wuxuu ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin sida xanuunka uu saameeyo Soomaalida, balse ugu horreyn waxa uu Jamaal ka warramayaa hakadka ku yimid howlihii ay u hayeen bulshada.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da. Marka hore waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan aad siiseen inaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aan u diro munaasibaddan ciidalfitriga hambalyo. Waxaan leeyahay ku ciida caafimaadsan. Haddaan intaa kaga gudbo hambalyada, waan usoo noqdo su-aashaadii. Runtii bishan horaanteedii waxaa lagu soo rogay xayiraad gobolkan Alberta uu keenay COVID-19-ka cudurka dilaaga ah. Saameyn weyn buu nagu sameeyey guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan xafiisyada adeegyada bulshada ee aanu anagu maaragtay madaxda ka nahay. Waxay istaagay gebi ahaanba howlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray, hadday tahay mashaariicdii la fulin jiray iyo hadday tahay adeegyadii kale sida arrimaha socdaalka ama immigrationka, arrimaha qoyska, arrimaha dadka waayeelka ama siyarka ah. Dhammaan arrimahaas oo dhan way istaageen, xafiisyaduna hadda way xidhan yihiin. Waxaanu se rajaynaynaa in dib loo furo, howluhuna ay dib usoo noqdaan bishan May 25-keeda sida uu premierka gobolkan uu ku dhawaaqay.
Waa tahay Jamaal, guud ahaan dalkan waxaa dardar ku socda tallaalka COVID-19. Wacyigelin noocee baad ka wadaan arrinkan, maadaama bulshadu aad caawisaan, sideese Soomaalida u qaadanayaan tallaalka?
Runtii sidii uu soo baxay tallaalku, dadka Soomaaliyeed markii hore xoogaa waxay ka qabeen shaki tallaalada qaar, laakiin iminka si wanaagsan bay dadku u qaataan. Waayeelka, dhalinyarada, haweenka gidigood si wanaagsan bay u qaataan. Dadkana wacyigelin wanaagsan baan u sameynaa. Waxaanu ku dhiirigelinaa inay qaataan hadday halka joogayaan iyo hadday dhoofayaan intaba. Waa muhiim, waayo cudurkii hadda COVID-19 wuxuu noqday cudur farabatay oo qeybo kala farabadan u kala baxay oo dilaa ah, oo dadku ayan maaragtay sii noolaan karaynba hadduu ku dhaco muddo yar uu ku dhimanayo. Dad badan baa cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno, gaar ahaan magaaladan aanu joogno. Runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka aadka looga yaqaan magaalada ayuu cudurkaasi galaaftay. Marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan tallaalka, waana ku wacyigeshan yihiin inay maaragtay qaataan. Arrinkaana si wanaagsan yaanu guud ahaan jaaliyad ahaan u wadnaa.
Ugu dambeyntii, waxaad xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowra ka keen jirteen dad qaxooti ah si ay nolol cusub uga bilowdaan dalkan, howlahaasi sidee buu u saameeyey xanuunkan COVID-19?
Xuseen, sidaad ogtahay cudurkan sida uu bilaabmay sanadkii hore 2020 bishii March 18-keedii, runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay. Waayo cudurkan dartii waxaa la xidhay dhammaan safaaradihii dibadda ee laga process garayn jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka lagaga qaadi jiray, goobihii caafimaadka lagaga qaadi jiray, IOM-dii iyo UNHCR-kii, intiiba waa la xidhay xafiisyadoodii. Dhowaan baa in yar dib loo soo celiyey, laakiin taasi ma kafeynayso baahida faraha badan iyo waiting list-ka faraha badan ee dadku ay ku jiraan. Waxaa xayiran oo hadda la doonayaa in ay dowladda Kanada ay soo qaado ilaa 1,600 oo qof oo fiisaha la siiyey wixii ka horreeyay March 18-keedii 2020. Marka waad dareemi kartaa dadkii intaa kadib interviewga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray, ilaa 3 jeer caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey. Marka halkaa waxaa naga haysata dhibaatooyin fara badan oo dadkii xagga ku xayiran oo meelihii xeryihii qaxootiga ku jira oo xaggan uu soo hoyo kacay inay soo aadaan, oo qaar fiisayaashu ka dhaceen, qaar caafimaadka ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey. Marka halkaa xoogaa waxaa ka jira dhibaata naga haysata, laakiin waa dhibaato caam oo adduunka oo dhan ka jirta. Marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado, in howluhu ay sidii caadiga ah ku soo noqdaan mustaqbalka dhow.
Kaas wuxuu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal, madaxa hay-adda SCERDO ee khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Kanada, ugu warramayay wariyaha V O A ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go-aankii ay dhowaan dowladda soomaaliya ku sheegtay inay kusoo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd kenya iyo jawaabtii kenya ay ka bixisay waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o e laanteed afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda soomaaliya dhowaan waxay sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasiya kala dhexeeya dowladda kenya khubarada siyaasaddu ma aysan filaynin sakhaafaddana waxay ku ahayd lama filaan waxayse dowladdu sheegtay in la xaliyo tabashooyinkii ka jiray ee u dhexeeya labada dal haddaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiya ee dowladda soomaaliya sheegtay muxuuse markii hore ahaa tabashada dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirta bishii diseembar ee sanadkii taga dowladda kenya mowduucaas ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegi doonaa iyo saameynta gobolka ay ku leedahay guud ahaan marka la ego doorka qatar ay ku lahayd wadahadalsiinta labada dhinac barnaamijka waxaa nagala qayb galaya senator maxamed amiin sheekh cusmaan oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya horena usoo noqda safiir ku-xigeen iyo qunsul dalka kenya soomaaliya usoo matelayay waxaa sidoo kale barnaamijka marti nooga dagta cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka si dhowna ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka gaar ahaana arrinta ilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladihii kala duwan ay soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne farmaajo sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya cabdulqaadir barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiya ee dowladda soomaaliya xog badanna ka haya arrintan maxay ahayd sababta dowladdu go-aankan markii hore u gaartay markii dambeba barnaamijka ayuu nagala qaybgeli doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya doctor maxamed ibraahim cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda islamarkaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyey arrinta gobolka oo arrintan barnaamijka nagula jeexjeexi doona dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aan ku horeeyo senator maxamed amiin kenyaad kasoo shaqeysa soomaaliya halkaas u joogta safiir ku-xigeen qunsulaad kasoo noqotay marka laga hadlayo soomaaliya kenya xiriirka u dhexeeya dal laba dal ah waxa ugu weyn muxuu
yahay aad iyo aad umasanta cabdulqaadir in waxaan aaminsanahay in soomaaliya iyo kenya xiriirka ka dhexeeya waa xiriir dheer oo taariikhi ah waxaa waaye laba dowlad oo deris ah runtii marka laga hadlayo waqti badan ayay u baahan tahay inaan dib ugu soo sameyno laakiin arrinta hadda taagan ee maanta iyo xaaladda u dhexeysa labada dal iyo sidai xaalku u ahaa sanadihii ugu dambeeyey kadib burburkii dowladda soomaaliya waxaan ka warhaynaa dalka kenya in soomaaliya fara badan ay u qaxeen qaxootigii ugu badnaa ebed ee soomaaliya ay ku noolahayeen dalka kenya xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ay ku taallo dalka kenya soomaaliya fara badan ay nolol ka samaysatay dalka kenya runtii intii dowlad la-aanta ay jirtay soomaaliya fara badan businesskooda ugu weyn maanta soomaaliya ay leedahay ku yaalahay dalka kenya dad fara badan ee soomaaliyeed ay iskuulladooda kasoo baxeen ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka kenya taasoo ay dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ay soomaaliyeed ku leedahay oo suuqa isilii oo ugu weyn maaragtay kenya dad kale ay sayihiin soomaaliyeed iyo weliba ka qaxday dalka soomaaliya ay ugu badan yihiin taas waxaa dheer dad fara badan oo professionalist oo soomaali ah oo kasoo noo laabtay dalka dibaddiisa baasaboorradii doonaan ha yeeshaane runtii ay ku nool yihiin dalkaasi kenya taas waxaa sii dheer adeega duulimaadka ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo ah midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn waxay ogtahay xataa nidaamkeena dowliga marka la asaasayay inbagaati marka laga bilaabo meeshaas ayuu bees u ahaa waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya soomaaliya meeshaas ayay bees ku ahaayeen
xiriir
weyn oo aad xirid weyn ayaa ka dhexeeya labada dal
isla su-aashaas doctor cilmi maxaa ugu muhiimsan oo laba dal oo xiriir ka dhexay marka laga hadlayo kenya soomaaliya maxaa dhexmaro
dabcan xidhiirka labada dalka xidhiir horta waa moogta waa diblomaasiyad weeye dalalku waxay sameeyaan xidhiir bilateral oo labada dal ka dhexeeya taasoo ah inay moogtay safaaradaha isdhaafsadaan oo moogtay diblomaasiyaddu ay shaqeyso ka shaqeeya danaha labada dal muxuu ahaay wadaaga si aanay qolo walba loo ilaaliyo muxuu ah dal waliba uu ilaaliyo sovereignty iyo madax banaanidiisa uu markaasi u ilaaliyo taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye waxaa kaloo ka dhexna xidhiir bulsha ka dhexayn kara oo bulshada labada dhinac ina markaasi isku socodkooga iyo moogta isdhexgalkooga uu markaasi muxuu ahaay isku xidhan yahay waxaa ka dhexayn kara ganacsi iyo muxuu ahaay iyo dhaqaale ayaa ka dhexayn kara oo muxuu aha labada dal ay isku furnaan karaan waxaa ka dhexayn kara muxuu ahaay siyaasadda regionka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu ahaa ka dhexaysa hadday noqoto africa iyo hadday east africa noqoto iyo hadday moogta dam tusaale soo qaadano kenya muxuu ahaayey siyaasadda igad oo muxuu ahaayey wadamada geeska africa marka arrimahaas oo dhan bologaas ay ku wada jiraan marka waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo aad u moogtay dhumuc weyn oo xiriir qoto dheer ayaa ka dhexeeya marka kenya markaanu ka hadlayno dhul baa naga dhexeeya dad baa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya muxuu ahaay isku socod iyo isu dhawaanshaa naga dhexeeya muxuu ahaay xuduud baa naga dhexaysa ciidan muxuu ahaay kenyada jooga dalka oo muxuu ahaay oo alisom ka mid a marka aad buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii muddo dheer
dr maxamed ibraahim gobolka marka laga hadlayo kenya noogu soo dhow dabaan meela noogu dhex kamid tahay maxaa ugu muhiimsan oo soomaaliya kenya ka dhexay su-aashaas dad kure
run ahaantii rag odayaasha iga horreeyey ayaa faahfaahiyey soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex waddan iyo badda oo dhinaca yemen marka waxaa la dhihi karaa etoobiya marka laga reebo kenya waa waddanka labaadee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed wixii lasoo sheega o dhan hadday qaxooti yahay hadduu ganacsi yahay hadduu yahay soomaaliya adduunka kale isku xirkooda duulimaadyada oo meesha soomaalida ay ka baxaan oo adduunyada waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos iyo duulimaadyo udhexeeya soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale marka kenya waxay ahayd iridda loo maro adduunka kale aan u marno marka waxaa la dhihi karaa kenya waxay ka mid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda soomaaliya ay leedahay dhinac walba markii la
fiiriyo
soomaaliya iyo kenya waa laba dal oo darisa xuduudda ugu dheer oo ilaa 684 kilomitr oo xuduud ahaan leenahay labada dal labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo gaar ahaan waqooyi bari kenya iyo koonfurta soomaaliya waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka kenya yagleelkii dowladnimada soomaaliya dowr ayay ka qaateen oo shirkii imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay baarlamaan soomaaliya lagu soo doortay dowr weyne iyadana ay ku lahayd martigelintaas marka laba dal oo runtii wax badan ka dhexeeyaan waxaa jiro dad fara badan oo kenyaatiya oo ayaguna ka shaqeeyo gudaha soomaaliya oo macalimiin ah hay-adaha internationalka la shaqeeyo NGO-yada la shaqeeyo ilaa 10,000 lagu qiyaaso inay yihiin ayaa jira iyadana marka laba dal oo runtii wax badanna isdhaafsan karo
haddii dhammaan aan qirnay in kenya xiriirka diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhexayo maxay ahayd sababta dowladda kenya sida sahlan ay xiriirka ugu jirtay dowladda muhiimka ee kenya
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah faragelintuna aad ugu badan tahay soomaaliya waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne sheekh shariif uu noqday madaxweyne ilaa laga soo gaaro diseembartii hore waxaa jiray mar walbaba xukuumadii isu soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah waxaan la xusuusanaa markii ay ciidamada kenya soo galayeen giyiga soomaaliya ra-iisul wasaarihii soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku haysteen madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan iyadoon madaxdii dalka soomaaliya lagala tashan la keenay marka waxay ila tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xiliyadan dambena soo ziyaaday waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka Jubbaland ee faragelin toos ah ayay dowladda Kenya ku haysay waxaa jirta ood la socotaa markii caleemasaarka loo sameynayay Axmed Madobe iyadoo dalka Soomaaliya ay diyaaraduhu ay xiran yihiin ayay diyaaradu waxay kasoo kaceen dalka Kenya waxay ku degeen magaalada Kismaayo ayagoonan ogolaanshihii dalka laga rabay hay-adaha u qaabilsan aana la soo marin waxaa la socotaa in madax Kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareeya madaxda Soomaaliya ee Kenya ay ka soo qayb galeen ay madaxdii qaranka Soomaaliya ee khudbadoodii ay ku dhaleeceeyeen. Waxaa jirta arrinta gedo oo soo laalaabatay oo runtii faragelin aad ay dowladdu uga tabatay dhinaca Kenya. Waxaa jiro oo runtii aad iyo aad u sii ziyaadiyay ama u sii badiyay sida loo qaabilay biixi madaxweynaha Soomaaliland loo qaabilay loogu qaabilay Kenya sida loogu
sabaxmaxmaamiin senator maxmaamiin saabii ugu waaweynaayo dowladdu xariirka u jartay ma qadaayeen mase u qaranta go-aanka heerkaas in dowladdu gaarto ma jireen wadooyin kaloo diblomaasiyo lamarika
waxaa isleeyahay runtii dowladda xaqay u leedahay hadii u aragto in dowladdu ay ku xadgudubto xiriirka u dhexeeya labada dal in ay marto wadada ku haboon xiriirkaas dib ugu sameeyso. Aniga uma arko tallaabadii la qaaday runtii waxaa jira steps marka la fiiriyo dhaqanka amba curfiga diblomaasiga ah marka wadan hal mar xiriirkii la wada jirayo iyadoo aan si cad shacabka Soomaaliyeedna aan loogu sheegin waxaa jira horti waxa waaye culayskeeda ay leedahay. Waxaana aaminsanaa waxaa jira step kale oo ka horreeya oo la samayn karay iyo dowlado fara badan oo xataa dagaal dhex maray oo marka tusaale soo qaadista Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea kale oo xuduud kale haysta oo ciidamo kale haysta lama wada jirin. Marka xiriirka la wada jira macnaheedu waxa waaye xabad ayaa ku fikto. Waxaa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xiriirka hoos loo dhigo yacni weyb kale oo runtii la isticmaalo ayaa jirta. Marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ayaa umalaysaa in aan carada naga tanbadisay aan u isticmaalnay, taasoo runtii aan ila haboonay aniga shaqsi ahaan. Waxaan u arkaa in weygaas kale la raaci karay
dr maxamed ibraahim ma jirin kare wadooyin kaloo la mari kara
runtii
su-aashaa
waxaan ku darayaa waxaa jiro siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya hadda maaha ilaa waagaan xoriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka macad ama maaragtay istraatiiji iyo qorsho fog ma jiro. Taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kastoo imaado gruub kastoo yimaado kursiga haddii uu siyaasaddii la aado dhinac meel fog la aado danaha Soomaalina halkaas ku burburaan. Waxa weeye Kenya maadaama ay muhiim u tahay Soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano tallaabada aan qaadayno oo aysan qorin in la gaarsiiyo in xiriirka la jiro. Waxay ahayd tallaabooyin kaloo ka fudud oo badan oo istaabiya oo isku xigo siyaasadda arrimaha dibadda in la maro. Waxaa markii dowlad tallaabo laga qaadayo waxaa la fiiriyaa adiga danahaada. Marka Kenya iyo Soomaaliya danaha ka dhexeeyo tusaalahaan haddaan fiirin dhaqdhaqaaq badeecooyinkii dadka waxaa weeye Soomaalida dhibaato kasoo gaaraysa. Marka dowladda Soomaaliya waxaa la rabaa tallaabada qaadaysa inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka Soomaaliyeed. Taas in xoogga la saareen marka waxaa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin degdeg ah waa laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa Soomaaliya.
Dr. Nuur, haddii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in lasoo faragelyay madax banaanidii in Kenyaanku si muuqata Soomaaliya saameyn ugu lahaayeen Jubbaland arrinta caleen masaarkii dood weyn ka dhalato ogeed intaas ka badan dowladdu maxay samayn kartaa haddaysan calaaqaadka jirin? Maxaa kaloo dowladdu u furnaa maysan tallaabada ku saqsanayn?
Waxaan isleeyahay muxuu ahaay caleen masaarkii iyo muxuu ahaay xiriirkoo loo jaray waa kala duwanaayeen. Markii Cali Masaarka muxuu ahaay Axmed Madoobe socotay diyaaraddu waa socdeen Kenyana waa la tegayay laakiin waxa go'onaa muxuu ahaay Jubbaland baa muxuu ahaa diyaaraddu ka go'onaa in Jubbaland la tago keliya. Laakiin inta dalka intiisa kaloo dhan waa furayd oo muxuu ahaay Nairobi waa la tegayay. Tegitaankaasina markii madaxdii ka timid ee Kenya inay muxuu ahaay tageen Kismaayo la weydiiyey waxay dhaadeen aviation kaasi aan ogolaanshanaysay maxaa yeelay airportka muxuu ahaa Kismaayo aviation ka jooga muxuu ahaa federaalka jooga. Marka ogolaanshaysan laakiin dadku waxa loo tusiyey inay ku xadgudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi qalad.
Laakiin dhaliilaha badan ee Cabdiqaadir Qabeed dowladdu cuskatay waxa laga halka ma jiraan?
Ani waxaan leeyahay muxuu ahaay dhaliiluhu hadday jiraan oo dalad xidhiir u goynayso weliba diblomaasiyadii oo dhan aad jarayso yacni waxa weeye dal markaad muxuu ahaay waxa keliya ugu weynaad ku ciqaabi kartaa waxa weeye inaad diblomaasiyadda aan ka soco kooga inaad eriso intaa wax ka badan ood samayn kari lahayd ma jiri. Marka in halkii ugu dambaysa aad gaarsiiso muxuu ahaay safiirkaagiina ka soco safaaraddii aad soo xidho diblomaasiyaddii oo dhan aad xadhigga u jarto iyaganaad eridahay markaa taagnaa oo muxuu ahaay la odhan karo maalintaasay soo baxeen oo alla ilaahay waa u qalmaan muxuu ahaa in muxuu ahaa go-aankaasi la qaato ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigay waxgaradka soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyiintu ay wax iska weydiiyeen oo la yidhaahdo arrintaas heerkaasi gaadhsiisan tahay halkii ugu dambeysay taagan tahay maysan jirin ee waxay noqotay wax lagu degdeg balse markaa waxaa jiray inay wadeen arrintii muxuu ahaayey warbixinta ay qorayeen jabuuti iyo muxuu ahaa kenya loo xilsaaray egaday waday iyadoo weliba arrintii laga hadlayo loo fadhiyo leeyi weliba de kenya muxuu aha arrintaa nagu xadgudbaysayna dhexdhexaadii ay taagan tahay ayaa markaa shirkii jabuuti laysugu tegay oo xidhiirkii loo jaray marka waxaa dad oo xitaa diblomaasiyadda caalamku qaadan kari weyday adigoona dhexdhexaadiya leh sideebad haddana xiriirkii ugu soo jartay
cabdulqaadir xiriirkii waa la jaray eedahaas diblomaasiyaddii wax walbana way dhahay dowladduna xaqay u leedahay laakiin afar bil kadib dowladdu si lama filaanay tahay xiriirkii waa soo celinay maxaa isbedelay dowladdu maxay ku saraysay go-aankeeda laabasha
waxaa jiray oon rabaa horta saaxiibaday iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay kow wax badan ayaa waxaa soo jiitamayay in dowladda soomaaliya ay la hadasho dowladda kenya madaxweynaha soomaaliya dhowr mar ayuu tegay dalka kenya tegay madaxweyne kastoo soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysanba inuu saaxiibo la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visada ama markii qofka soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airborka kenya in laga siinaayo waxaa ka mid ahayd in laga wareegsado magaalada wajeer oo si toosa loo aado waxaa ka mid ahayd annaga soomaaliya ay tahay masalan jaadka miirooga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walbaba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto soomaaliya oo aado dhinaca kenya wax aan ku bedelanana aysan jirin marka miisaanka
dhaqaalehaday soo biyo ka yimaada maxaan ku bedelana
waxaan ku bedelanaa badeecooyina aada oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahamno waa wax la hubo waayo oo rasmiya ood baari karto ood u tegi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda markaan wax badan aan kaasoo gadanaayo in waxaa muhiima wax kale lagu celiyo intaasna kenyaku waa iska dhigatireen waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha soomaaliya oo joogo addis ababa yaa ra-iisul wasaaraha kenya ra-iisul wasaaraha etoobiya ee israaceel oo loo tegay madaxweyne uhuru kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tegay madaxweynaha waxaa tegay wasiiro marka soomaaliya wax badan ay runtii ay jecleed in dhinaca kenya dhinaca kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibanahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal la soo celiyo waxaa ka mid ah dalalka dariska waxaa ka mid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shaksiyan wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arrintan ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gabagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyey in labadii dal ay si guud usoo ceshteen
maxaan ku bedelana eedeymihii hoogganaayad sheegtay dhegeystayaashaad u sheegtay maxaa iska bedelay maxaan ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadiya loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama iisheeg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka soomaaliyeed ay ku tagayaan kenya oo xayirnaa ha ahaato uuraha soo dhan in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqaysay labada dal xoogaala u tahay go-aanka dowlad soomaaliya way ka laabatay xiriirkii bay soo celisay inkastoo su-aalo kale daba yaalaan oo hadda xaalku meeshii meel ka fog u joogo laakiin soomaaliya markay soo celinaysa xiriirka maxaa lagu saleeyay dabcan baarlamaanku hay-adaha dowladdu ka mid yahay
aad iyo aad umahadsan tahay marka aad runtii aan ka hadlayno sida loo jaro xiriirkan runtii mid dadka soomaaliyeed laga yacni warbixin laga siiyo oo si qoto dheer looga hadlo ma aheyn marka la sameynayo waxaa ka waraysaa 19-kii february markii mudaaharaadii magaalada ay kala socdeen ee tenshinka oo ka jira saqdii dhexe 2 o'clock aroortii ninka dubai soo istaago uu yidhaahday arrintaas waxay tahay ayaan go-aankaas iga garnay oo loo arkayay shay weyna magaalada muqdisho maalintaas ka dhacay in runtii lagu daboolo mararka qaarna way ka weyn tahay interestiga ummadda in maaragtay wax yaroo siyaasad yar in lagu daboolo iyo maaragtay wax horti la qaadan kara ma ahan umana qalmina aniga dhihi karaa tilaabada la qaaday
inkastoo cadeyn aan u hayn inay inuu xiriir ka dhaha arrinta senator la cadeyn
ma habeenkii waqtigii la yaqaanaa mabta iyo markii la sameeyey waxaan rabaa marka inaan aniga
aan galo waxaan rabaa senatorka inaan xusuusiyo waxaa sheegay xiriirka labada dal in lasoo celiyey wasiir cadaala wuxuu sheegay xili oo subax ah marka waxaa jirta xilliga oo xiriirka lasoo celiyay sidaas ahayd dubba ma joogin dalka
cabdiqaadir aa kaxuma inuusan hadalka uusan fahmin u si qalad u fahmay xiriirka markii la jira iyo duba ayaan ka hadlayaa xiriirka marka lasoo celiyana waa iisoo socotaa marka waa jeclaa lahaa inuu runtii uu taasogo marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa si ay cabasho iyo maaragtay kombaliin uga samayso dowladda stabs loo raacayaa jiro taas macnaheeda maaha inaan marnaba difaacaya qaladaad dowladda kenya runtii ay ka gelaysa dalka soomaaliya waxa aan aaminsannahay siyaasadda soomaaliya iyo kenya khilaafka ugu dambeeyey laba shay ayaa jiro mid wuxuu ahaa baddi maxkamaday ku dhammaatay way jirtaa hadda dowladdan way ka horreysay iyadana broseska way sii waday oo faragelin kuma sameyn sida muuqata jawaabteedii aa laga sugaa taas waa meesheedii tan kale waa siyaasadda jubbaland ayaa loo arkaa meesha ugu weyn oo caqabadda ay ka jirta sababtan waxay tahay realityga hadaan sida runa looga hadlin siyaasadda soomaaliya waa beeraysan tahay waa qabiilaysan tahay nidaamka jubbaland oo loo arkaya inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka kenya ka jira amba soomaalida kenya ayaa u arkayay madaxweyne farmaajo markuu yimaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in maaragtay arintaas uu ra'yi uu ka qabay isagana waxaa moodaa inuu qaranka soomaaliya interestigiisa uu isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karaa amba reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaaba fara badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso sababaha soo laabta ay rabaa in sidii aan shalay taba nogola talagelin oo aanan lau socon ayaa si lama filaana dowladda soomaaliya warqad ay kusoo saartay kabacdi markii ergegii qatar uu yimaaday oo amiirka qatarna uu la hadlay madaxweynaha kenya in arrintii xiriirka waa soo celinay tiri dowladda soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragta si lamida aysan u cadeynay ay u jirtay waxaa information aniga aan ahaayo uu sheegaya markii la isfahmay waxaa la isku fahmay in guddi labada wasaarad arrimaha dibadeed ay saaraan maadaama dowladda soomaaliya iyada ay kumbaliinka marka hore iyada xiriirka jirtay arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaasi ay tahay ayaa aviyeshanku waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama layidhi xiriirka sidii usoo laabtay marka lasoo celiyo xiriir macnaha xaalka siduu ahaa ayuu kusoo laabanaya markaas jaadku waa ufuraa marka anaga waxaan arkaynaa warqadda lasoo saarane inay kiyaatiga loo malaynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigaayo maadaama aysan dowladda soomaaliya markii ayso xiriirka soo celinaysa aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka aniga waxaan qabaa jaadkina interestigiisa iyo dadka ku haysto oo familka iyo madaxweynaha la aaminsan yahay walaalkiis inuu yahay ninka interesti cadaynteeda waa kale mogta jaadkii ethoobiyana uu socdo dadna uu xiran yahay
doodaha kenya ugu badana dadka soomaalida ka guuxayso waxaa ka mid a arrinta fiisaha dalku galka waa kasoo shaqaysay waa maxay sababta dadka soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka kenyaankuna warboor ka qaadanaya inkastoo hadda xusbiday sababtaas maxaa lagu guulaysan wa
arrintaas mar walba waxaa la rabaa dowladda soomaaliya iyada aa laga rabaa inay negotiations ka gasho arrimaha safaaradda waa soo joogay anaga waxaa mar walba waxaa jira dadka baasaboorka dowladda u shaqeeyo ama diblomaat ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fududtahay inay helaan fiisada kan kale soomaaliga naftiisa marka loo firiyo xilidi hore xataa hadda wuu ka fudud yahay sida loo helo
waxaa la rabaa
dowladda mar walba dadaalka waa la sameynayay anagana waa ogtaa duruufaha khaaska aan ku jirna iyo caqabadaha mar walba jideeli karay oo haddii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugaayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay fiisadana dadka loo fududeeyo arrimaha securitygana anagana roolkeena aan qaadano ayagana ay qaataan waxay ogtahay inay soomaaliya lagu ciqaaban jiray in la marsiiyo wajar oo mar kale la baari jiray anagana mar walba waxa aan taagnayn dadkeena waa ka wada hadli karnaa sidii iyagoo sukuura ay usoo gudbaan ishuuga marka hadda la isku haysto fiisa iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku haystay marka siyaasadahaasoo dhan ayaa isla socday marka aniga xaq waa u leenahay dowladda kenya in maaragtay xiriirka labada dal iyo dowlad kasta oo xiriirka la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isu socodka marka shalaytona aniga uma arka inay tahay ishuuga hadda dhibaatada keenay fiisa ma aha waa ognahay siyaasadda meesha ka jirta iyo waxyaabaha la isku heesta iyo barogaraamka ka jira
marka maxaa ka dhalan kara go-aanka kenya aan usoo laabana caqabada taagan kenya dhammaan duulimaadeed joojisay go-aan bay gaartay muddo 3 bilooda xilligana wada hadlayna waxa karinta marka saameyn intee leeg ee soomaali ku leeda
waxay ila tahay markaan kenya iyo soomaali la fiiriyo baahida soomaalida ay u qabto shacabka soomaalida tegidda kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka kenyaatiga u qabaan inay noo yimaadaan marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxaa ka badan ba danaha soomaalida kaba ayaa ka badan marka qaadka laga reebo waxaa weeye soomaaliya dhibaato kasoo gaaraysa dadka soomaaliyeed iriday aadi jireen kenya ay ama kenya iyaga u socdo ama adduunyada iyaga u socdo ganacsigii labada dal ee soomaalida ku salaysan waxyaabahaasoo dhan waxaadee ma noqonayaan xiriirkii lasoo celiyey labadii dal yani faa'iidadiisi waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka marka maadaama ganacsigii dadkii isu socodka uusan soconin dee safaaradihii ama safiiradii xamar iyo nairobi kala yimaada wax qiimo weyn kuma dhisan waxaana arrintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaad moodaa macnaha xiriirkeena xiriirka soomaaliya kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxaa weeye loolanka annaga soomaalida dhexdeenne ayaa reflection wuxuu ku sameynaya dowladaha dariska dib ugu laabanaya marka waxaa fiican annaga dhexdeenna markastoo mushkiladaheenna xalino waxaa yaraanaya faragelinta ama saameynta dowladaha dariska haddii in la hagaajiyo marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad maaragtay xiriirkood inaad hagaajiso marka
halibana kuusoo laabanaya cabduqaadir xiriirku soo laabta laakiin dhowr maalin kadib kenya dhammaan duulimaadka joojisay muddo 3 bilooda dad soomaaliyeed uu saameeyey daban garoonka diyaarado malaayiin lagu meelgalshaa joogo duuli karno kenya ka diban gashana maxaa ka dhalan kara go-aankan xaaladii kasii daran
waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyey by labadii dal madaxdoodiya waxay yidhahdeen waa soo celinay laakiin waxay u baahan tahay wada hadal kale oo ku saabsan hadda sida la socotaba safiira xataa la kala geeyey labadii male ma jirto waxaa kaloo jiro wadahadal ku saabsan waxyaabihii laysku haystay in xal laga gaaro marka waa bilow waa hal tallaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka la soo celiyo qodob qodobkaas waaye qodobka kale waxaa iyadoo arrintaas taallo yaa waxaa jiro oon ka xumahay dad siyaasiyiina oo soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan sii tilmaamo saaxiibkay maxamed amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan indhaha ookiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradaha loo celiyay waxa waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo cadeeyey inuun wax shuqul ah uusan ku lahayn laakiin loolankii siyaasadeeda waxa uu ka noqday inay shaqsiyeeyaan ama qabiil indha qabiil ay ku fiiriyaan waxaa isleeyahay waxaa socdo wadahadal waxaana socdo breshar la saarayo waxay dadku soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabna kenya inay dadkeennu aadaan ooy ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay ugu sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan laakiin waxay fahmaan taas waa midda nala ku beer laxawsanayo oo dalka soomaaliya lagu beer laxawsanayo laakiin meesha soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga kenya ka yimaada ah isagana balaayiin ah marka haddaanan aadan ka faa'idaysan meesha adiga awoodda ku leedahay dalka kalena meesha uu awoodda ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha yararka oo soomaaliya u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan muqdisho kenya aadan kenya ka yimaadaan waana la ku barashargaraynaa marka waxaa la rabaa madaxda soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba waxaa la rabaa inay meeshay awoodda ku leeyihiin inay ka faa'iidaystaan runtii dowladdaana waxay ku ammaanan tahay khaasatan madaxdeenna waxay ku ammaanan yihiin in ay dalalkii kale maskaxdoodii soo celiyeen oo ah in dal soomaaliya la yidhaahdo oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oo dan guud ay ku wada jirta labada dal sida Kenya iyo Soomaaliya kale looga wada shaqeynayo.
Waxaan rabaa waxaan inaan dib ugu laabto in arrinta saaxiibkii Cabdiqaadir uu sheegay. Runtii ma rabo in aan maareeyo taariikh aan shaqsiyadeeyo. Kow, waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad. In siyaasadda Soomaaliya Dr. Maxamed uu sheegay waxay ku beeskareysantahay is-hays anaga noo dhexeeya ayaa dibadda loo raray. In mana la rabo xafiiska danta guud ee ummadda iyo madaxweynaha loo dhaariyey, markaas waxaa la rabaa inuu u adeego dadka, ma aha madaxweyne gobol ayuu gees ka yimaadato. Taas meel inay cadda aan rabaa. Labo, isqabsiga u horreeya aniga dowladda Kenya mar walba waa la maanaj kari jira, waana jiri doonaa. Dowladda wax badan ka dhexeeya, xuduud dheer ka dhexeyso, dana badan ka dhexeeya, mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay. Marka mar waliba ma aha marka ugu horreysay. Waxaa xusuustaa arrintan dacwada badda dowladda hadda waqtigeeda dhammaaday iyadu ma geynin waxay ugu culus ee Kenya Soomaaliya dhex marana, taas ayay ahayd. Badda la geeyey iyadoo la isqilaabsan yahay xiriirka saameyn way ku yeelatay, laakiin stiil wada socday, wada hadalkuna wuu socday. Maxaa yeelay in aad iskhilaafsantihiin iyo in maaragtay xiriirka la wada jira laba ee u dhexeysa. Labo, jaadka dowladdii u horreysay ee joojisa ma aha, hore ayaa loo joojiyey jaadka Kenya, wada hadal ayaa laga galay, waa la furay. Saddex, annaga waxaan leenahay interestigeena wax aan ku bedelayna inaan negosheed garayno, way loo raacay ayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo. In wadaniyad fake ah oo maaragtay dadka lagu mislid garayna ma fahanta inaan mararka qaar dadka lagu waxaynin arrimaha dibadda. Markay naqato waxaan xasuusanaa dowlad kale dariska la madaxweynaha inuu dad Soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro.
Cafwan, waxaan maleynaya hadda waqtiga sida maqti qaybinteedu wax ogaa ku jiray, marka wax ogaa dhowr qodob baan rabaa inaan sheego. Mid waxa weeyaan, marka hore goynta xiriirka Kenya iyo maxaa Soomaaliya waxaba yaraatay ummadda loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in maxaa ay u gaadho in la gooyo. Horta ilaa hadda ma jirto oo wax taariikhdu qori doonto oo wax researchers-ku ay joogaan waa wax la akhriyi doono moogu weeyaan. Marka waxaa laga rabay xukuumadda inay la timaado wax substantial ah, macnaha mug leh oo miisaan leh oo u qalmi kara in maxaa xiriirka loo jaro ummaddana loo soo bandhigo oo faylka la geliyo moogu. Taasi ma jirto. Waxa kaloo yidna muhiima markii xiriirka waa la soo celinayaa la yidhi, maxaa muxuu ahaa markii hore mushkiladu ka dhacday, maxaase lagu heshiiyey oo hadda muxuu ahaa heshiisku ka dhacayaa, oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinay in arrimaha la sameeya iyada lafteeda ma jira, waa la soo celiyay. Warqadda waxaa qoray xukuumadda Soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celisay. Kenyana waxay tidhi we noted it, it's very simple. Waxay kaga jawaabtay si aada muxuu ahaayey udhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leeda waan nuud garayna inayna soo gaadho kala warqadaas. Marka iyada noocaas oo Soomaaliya dhinaciga kaga badheedha inay muxuu xidhiirka soo celiso oo idan waan soo celinay, hayaa haddana waxay kaga jawaabeen number one, waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaa yidhaahdeen chaadku kuma jiro diyaaradii halkan ka celiyona rejecti siiyeen, iyagoon markii hore soo celintaana ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jira inay ku sheegaan bay xiriirka waan soo celin. Waxaa loo qaatay in sidii hore ku wada noqonay diyaaradaha yimiday diyaaradihii markay dalbadeen waa rejecti baa la siiyey, waa lala yaabay noqotay dalfteed. Waxaa kaloo iyadna muxuu ahaayey muhiim oo in la sheegaa Kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradihii ugu hargeysa tagaan, codsi bay halkan kasoo dhigtay, halkan maxaa waa laga diiday, waxa la rejecti baa la siiyey. Waxaa kaloo kasii muhiimsan waxay ahayd ergiga envoyga ee lasoo diraya halkan imanaya maxaa inuu dhexdhexaadiyo shirka soo socda, ayaa Soomaaliya waxay eedeen usoo jeesay ergigaasi oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay, xidhiid uu la leeyahay Kenya oo muxuu ahaa dana shaqsi uu la leeyahay ama danaan muxuu dhaqaale uu la leeyahay, sidaa darteed nooma soo geli karo. Markaad tidhaahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisa waa soo celiyay aada leedahay, hadda isla markiina aada leedahay ergey dal kale ka socdaayo xidhiir buu la leeyahay, maadaama xidhiirka la leeyahayna dalkayga ma iman karo aada leedahay, bixana wax soo celisa baa ma jiro. Marka waxa laga hadlayaay siyaasaddu waa inay consistency ku socoto, waa inay xidhiirsan tahay oo wax la akhri kara ay noqoto, soo maan garan wax la fahmi karana ay noqoto, xaqiiqo ku dhisan ay noqoto. Laakiin inta ay moogta indha cadays aynu wax walba ku wadi karayno, dee adduunku inala yaabay ummad waalan buu inoo qaadana.
Dhegeystayaal, waxaa xusuusin mudan in barnaamijkan aynu ku martay qaadnay xukuumadda Soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda, balse aysan ka soo qayb gelin ay ka cududaarteen. Su-aasha ugu dambeysaan kuseela gebagabadan joogna, xalku muxuu kuula muuqdaa Cabdiqaadir? Gobolkaana ku noolnahay dadka Soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin, noloshaas ku tiirsan, marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula macaamiyo?
Waxaan rabaa inaan mar kale haddana hoosta ka xariiqo in tallaabada la sameeyey ay tahay wax la yiraahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda la soo celiyo laakiin ay dhiman tahay wadahadal badan ay dhiman tahay oo in laga gala ay tahay runtii qof kasta oo soomaaliya iyo madaxda soomaaliya oo madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibaday waxay ku celcelinayaan shacabka lagala matashan shacabka soomaaliyeed wuxuu doortay madax madaxdaasna waxay leeyihiin hay-ado iyo institutiono ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawsha ku jirto
iyolabada
aqal waxaa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executiveka inay tahay executiveka ama laanta fulinta oy wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan
xukuumaddu dabcan dadka lama hadli karta laakiin goolihii lasoo doortay matalakuwan
waktigeeda talaabo hadda horey bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waktigeedayaal ay u geynayaan waxaa muhiima waxaa dhiman heshiiska ayaa waxaa ka dhiman in wadahadal ah qodobadii laysku haysta awal oo kow inay dowladda kenya joojiso faragelinta khaasatan runtii oy iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka jubbaland ay ka dhigatay bafarson oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oy rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dowladdii dhexe iyo shaqadii statekaas oo dhan ay u kharibato number waaye numberka kale runtii waxaan aada wax umahay dad xildhibaane iyo senatoro iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalkan runtii inay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii kenya ay baarlamaanka kenya ka leeyihiin kaambeynka soomaaliya loogu talagalay muqdisho inuu ka socdo kenya ka socda marka waxa waaye faragelin culus culus oo siyaasadeed ayay kenya ku haysa waxa wadahadalada ayaa waxa keeni doono
afar sano ka hor madaxweyne farmaajo haguu joogo
wadahadalwaxaan
inaan doodeena dood saxa noqoto dad baa naga maqan dowladduna daba waa la casuubna laakiin afar sano ka hor kenya madaxweyne farmaajaha oo laka sameynaya wuu joogo soo ma
qodobkaan raba waxay tahay labadal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo laba dal oo diris nala ah dowladda etoobiya berigii ay haysteen meles iyo tiamkiisii waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan faragelinta soomaaliya ay u tahay agenda number one laakiin markuu yimiday doctor abiyey axmed wuxuu bedelay siyaasadii wuxuuna ka dhigay soomaaliya arrimaheedii inuu udhaafo oo ku mashquulo arrinta waxyar waxaan rabaa wadahadalada soo socda oo soomaaliya iyo kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu adress garayn doono qodobkaas oy kenyaatigu kenya waa shacab aan darisnahay waa dal aan walaalanahay waxaan rabnaa in faragelinta siyaasada khaasatan siyaasada soomaaliya uu ka dhaafo waxaa lala socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in somalilan ay ku leedahay magaalada nairobi in state housekii kenya lagu qaabilayo qunsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan intaba waxa waaye illegali waa sharci darro waxay dhib ku tahay
aada masataay runtii waa gabagabadii ayaa maraynaa waxaan rabaa inaan kusoo koobo in madaxweynuhu mar habeen dowlad la kulmay dad soomaaliyeed ka ganacsata waxa u sheegay in xiriirka in la soo celiyo ay baraasha ku saartay dowladda qatar ay yidhaahdeen sax maaha in xiriirka diblomaasiyeed la wada jiro si la wada hadlo waa in dib lasoo celiya laakiin maaragtay wax kale aysan dhici doonin u yidhaahdo oo aan wax kale aan ogolaa doonin laakiin nasiib daraha warqadii lasoo saaray laguma qorin adduunka dhibaata naga haysataa jirto marka in general markaa fiiriso ama taariikhdeena diblomaasiyeed mar walba mistakes waaweyn ayaan galnaa mar walba dalka qaladaad waaweyn ayaan runtii aan aada u galnaa ma aha nidaamkan uguma dambeeya waxay tahay adduunkuna wuxuu kuu qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in warqadaha naga soo baxaya iyo go-aanada aan qaadan inaan runtii waxyaaba aada looga ama kaaga eytahay xataa markii jabuuti la isugu tegay abey oo allah ayyihiin oo baraadar abey u yidhaahdo farmaajo in maarka la tegay wuxuu yidhi sidaa inaa wada jirtin san sax ma ahu dhahay yacni waxaan aniga alaaminsanahay waxa waay mar walba dowladuhu danayn naga leeyihiin adduunka la isma tuugaayo qof walba interest u leeyahay laakiin waxaa la rabaa inaad si sharciya oo loojiga oo dadkaaga iyo deegaankaaga banaynaysa aad ku sharaxdid
cabdiqaadir
ogaaday abey wuu fiican yahay uhuru ma fiicno faragelintii dowladdii madaxweynaha xiligiisu dhamaada farmaajo isagaa la dhiibgariyay dowladdii tigreega ay ka talinayeen uuna dhiibi qalbi dhagax
halmed kun kusoo koobaya markaanu ka hadlayno xukuumaddu ha qeexdo waxyaabaha ay moogta xidhiirka ku jaraysa ama ay ku soo celinayso taa micnaheeguinanu kenya la jirna maaha
danaheena waa inu ilaashanaa, maxamednimadeena ilaashanaa, dalnimadeena ilaashanaa, karaamadeena ilaashanaa. Dowladuhu waxa weeyaan dowlad xidhiirka ku yahay waa xidhiir diblomaasi wey, ilaalinaya danaha labada dal. Marna ogolaan mayna inay Kenya muxuu ahaa kusoo farageliso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Laakiin waxaa laga rabaa habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu, habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu faragelin iska feega oon la odhan halkaasay wax ka
eedeemaha
waxaa laga rabaa inay wax la taaban kara noqdaan, oo intii qoraal laga sameeyo golayaashana loo soo bandhigo oo la yara ciidamadoodiiba halkana soo galay, tuule heblaa ay qabsadeen, danahana ay naga baabaasheen,
tii golaha looga dooday duqaymo, tii golaha looga dooday dad shacab oo la dilay, golaha la keenay anigaa jooga, aad baa looga dooday dabcan oo keya loo jeedinay.
Arrimahaasi waxay ahayd arrimaha markii shabaab lala dagaalamayo, haddii qaladaad dhacwaa in lagu eedeeyo wey, qaladaadkii dhacwaa in lagu eedeeyo. Laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxaa qayb ka beesha caalamka, sababta Soomaaliya iyo Kenyaba gobolkan dana waaweyn oo laga leeyahay jiro, marka inay ku mashquulaan arrimo yaryar oo ay kharibaan qorshihii guud ee ammaanka gobolka loogu talagalay lagama yeelayo. Marka arintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maarata looma baahna arrin. Midda kale waxa weeye waan soo koobaya, dowlad kastoo Soomaaliya waxaa laga rabaa horta qorshe waa in siyaasad arrimo dibadda Soomaaliya ay yeelato, dib soo celinta iyo dowlad dhiskeena waxaa qayb ka soo celinta xiriirkeena arrimaha dibadda kuma filo qolo walba iyaga inay siyaasad gaar samaystaan, iyo in la ballaariyo wadatashiga markii tallaabo noocaas oo kale la qaadayo si ay shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale dowladdaba ay u garab istaagaan madaxweynaha iyo dowladda u garab istaagaan.
Dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo sababihii keena burburka markii hore sababtii looga laabtay. Barnaamijka waxaa u mahadnaqa martida la qayb gashay Xuliman Nuur, Senator Maxamed Amin Sheikh Usmaan, Abdulqaadir Barnaamijshi, Dr. Maxamed Ibrahim, dhammaantiin aad baad mahadsantihiin. Intaan ku mudan barnaamijka la mid ah nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkana la socodsiinayay.
Markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo Zahra Ilanur.
Israa'iil ayaa kordhisay dagaalka iyo duulaanka ay ku hayaan dhulka falastiiniyiinta iyaga oo sheegay inay beegsanayaan maleeshiyaad falastiiniyiina. Militariga Israa'iil ayaa ciidamo dhulka ku kordhiyey duulaankoodii waxaana sii kordhay cabsida laga qabo dagaalka maalintii shanaad sida xidhiidhka u socda. Jimcahan maanta ayaa weli la arkayaa gantaalo ay labada dhinac isweydaarsanayaan iyadoo ururka Xamaas la sheegay inay madaafiic ku tuureen dhinaca Israa'iil, militariga Israa'iilna ay madaafiic dhulka laga tuurayo iyo duqeymaha xagga cirka ku garaacayaan marinka Qasa. Afayeenka ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duulaankan u isticmaalayaan 160 diyaaradaha dagaalka, 3 bataliyan oo ciidamada dhulka ah iyo taangiyada dagaalka. Dadka degan magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow xuduudka Israa'iil, ayaa warbaahinta Reuters u sheegay in ay ka cabsi qabaan madaafiicda iyo duqeymaha cirka oo keenay inay guryo badani gubanayaan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kulan lagaga arrinsanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladdaasi sii xumaanaysa ee Israa'iil iyo Falastiin la isugu yimid lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcahan maanta qabanaya kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo sidii xal degdega loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ee ku soo qamaamaya xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka oo culayskii abid ugu badnaa uu ka taagan yahay. Toddobaadkan oo keliya ayaa la diiwaan geliyey 5,000 oo caruur yaryar ah oo aan waalidkood la socon oo xuduudaha iska soo dhiibay iyaga oo magangelyo doonaya. Maamulka madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in tallaabo xoog leh ay qaadayaan si ay wax uga qabtaan xaaladaha dhalinyarada iyo caruurta magangelyo doonka ah xilli xaaladda ka taagan xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanku ay maraysa meeshii abid ugu darnayd. Madaxa waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka Master Alejandro Mayorkas ayaa mudanayaasha aqalka wakiilada Mareykanka u sheegay Khamiistii shalay in xukuumadda Biden ay dhintay tirada caruurta aan waalidkoodu la socon ee xuduudaha 10 oo hore kumanaan u ahaa, haatanna boqolaal ay ku joogaan. sidoo kalena waxa uu sheegay inay yareysay xukuumaddu muddada ay xuduudka ku sugnaanayaan oo ahayd 5 cisho iyo in ka badan, haatana 24 saacadood gudahood lagu soo koobay in xaaladooda loogu kuurgalo.
Mahadsaned idaacaddii galabta waa nagay intaa, waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibraahim Xasan Daanduray. dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.